Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti. Napadi i prijetnje novinarima česta su pojava u BiH. Sami novinari razilaze se oko toga da li bi sve bilo drugačije da se novinari tretiraju kao službena lica. Evo dva mišljenja.
Vjerujem da se napad na novinara tretira kao napad na službeno lice, da takvih nemilih scena ne bi bilo.
Ma niko nema pravo da ih bira bez obzira da šta su oni, ko su oni koji sad čine.
Posebni izaslanik glavnog sekretara Vijeća Europe za migrante i izbjeglice Tomaš Boček kaže da nije registrirao da se migrante u BiH prije izručenja drži u kavezima, ali...
Ali naravno, ako je to istina, to je potpuno neprihvatljivo.
U Skupštini Crne Gore i ovakva polemika između Andrije Mandića i Duška Markovića.
Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također se sprema za to.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protest pod nazivom Za grad bez fantoma na vlasti, koji povodom 3 godine od rušenja objekata u kvartu Sava Mala organizuje inicijativa Ne davimo Beograd, počeo je govorima o Hercegovačkoj ulici, a završio šetnjom do Skupštine Beograda i otkrivanjem spomenika bivšem gradonačelniku Siniši Malom i zamjeniku gradonačelnika Goranu Vesiću. Monika Milosavljević, jedna od pokretačica peticije protiv izgradnje gondole na Kalemegdanu, izjavila da je nepoštovanje procedura i institucija povezuje rušenje u Sava Mali, izgradnju gondole i krađu vagona sa željezničke stanice u Beogradu. U Hercegovačkoj ulici, predviđenoj za izgradnju dijela projekta Beograd na vodi, u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine, osobe maskirane fantomke bagerima su srušile više objekata, a policija se nije odazvala na pozive građana. Slučaj nezakonitog rušenja do danas nije rasvijetljen. Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrdio je ranije najave da će biti povučena odredba nacrta zakona koja se odnosila na zabranu fotografisanja policajaca.
Zbog neadekvatnih tumačenja koje se stvorila pogrešnu sliku i negativnom stavu u određenom dijelu javnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučilo da se član 4 stav 1 nacrta zakona povuče iz teksta zakona. Ovu odluku smo donijeli iz razloga što ne želimo da jedan građanin Srpskoj smatra da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da na bilo koji način ugrozi ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ili da ugrozi slobodu medija.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su izvještaj protiv 3 lica zbog postojanja osnova sumnje da su 22. aprila u mjestu Glamočani u općini Laktaši izvršili krivično djelo teško ubojstva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića te pokušaj teškog ubistva Gorana Ilića. Članovi Centralne izborne komisije Kosova ispred opozicionog pokreta Samoopredjeljenje spriječili su potvrđivanje kandidata Srpske liste za gradonačelnike opština na sjeveru Kosova, a uoči vanrednih izbora 19. maja. Predsjednik Beogradske opštine Stari grad Marko Bastać i grupa građana koji se protive pretvaranju najužeg centra grada u pješačku zonu počeli su u srijedu ujutro blokadu radova na Trgu Republike, zahtijevajući momentalnu obustavu rekonstrukcije centra glavnog grada i smjenu zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića. Poslije kraćeg razgovora sa građanima, radnici su ugasili teške mašine i obustavili radove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je formalno uhapsila nekadašnjeg šefa Interpola Menga Hongveja pod sumnjom da je primao mito. Meng je za predsjednika Međunarodne policijske organizacije izabran 2016. godine, ali mu je 4-godišnji mandat prekinut kada su ga kineske vlasti privele prošlog oktobra. Niti jedna od Five Eyes zemalja pripadnica obavještajne alijanse neće u svojim osjetljivim telekomunikacijskim mrežama koristiti tehnologiju zemalja koje predstavljaju prijetnju poput Huawei-a i Kine, rekao jedan od američkih zvaničnika u srijedu. No BBC izvještava da je britanska vlada već odobrila nabavku opreme kineske telekom kompanije Huawei uprkos prijetnji sigurnosti. Ovo Britaniju stavlja u nepovoljan položaj sa Sjedinjenim Državama, koje su saveznicima rekli da ne koriste tu kompaniju plašeći se da bi mogla biti sredstvo za kinesku špijunažu. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un stigao je vozom u Vladivostok na ruskom Dalekom istoku na prvi samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Savjetnik Kremlja Juri Ušakov rekao je za ruske medije da će samit biti posvećen sjevernokorejskom nuklearnom programu i da će Rusija nastojati da učvrsti pozitivne tendencije koje su proizašle iz sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa Kimom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posebni izaslanik glavnog sekretara Vijeća Europe za migrante i izbjeglice Tomaš Boček predstavio je u Strasburu svoj izvještaj o stanju na terenu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Vijeće Europe poziva bosansko-hercegovačke vlasti da se snažnije angažiraju u situaciji sa migrantima, a što se tiče Hrvatske, naglasak je na efikasnim istragama navoda o lošem postupanju prema migrantima. Pripremio Enis Zebić.
Nakon fact-finding misija posebnog izaslanika glavnog tajnika Vijeća Europe za migrante i izbjeglice Tomaša Bočeka u desetak država na migrantskoj ruti prema Europi, na red su došle i Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Nakon dvije posjete terenu i razgovora sa vlastima na lokalnoj i državnoj razini u obje zemlje, Boček je iznio preporuke vlastima i prijedloge kako im Vijeće Europe može pomoći. Poruka bosansko-hercegovačkim vlastima je da se snažnije angažiraju u situaciji sa migrantima i izbjeglicama. Jasno je da vlada treba preuzeti aktivnu ulogu u koordiniranju pomoći migrantima i izbjeglicama, u preuzimanju kontrole nad novim kapacitetima za smještaj, tako da su prisutni na licu mjesta i u primjeni minimalnih standarda u njihovom prihvatu i sigurnosti. Vlada doista treba preuzeti kontrolu nad izvanrednom situacijom. Kako Vijeće Europe može u aktualnoj situaciji pomoći bosansko-hercegovačkim vlastima? Možemo pomoći vlastima u izradi i primjeni minimalnih standarda za uvjete smještaja i usluge u svim smještajnim kapacitetima, posebice za žene i djecu. Možemo dati ekspertizu kako da se osigura adekvatan nadzor i supervizija objekata u kojima su smješteni migranti i izbjeglice. Također, možemo pomoći vlastima u razvijenju i primjeni alternativnih načina smještaja umjesto detencije za obitelji i druge ranjive skupine. Boček u izvještaju napominje kako se Hrvatska u situaciji sa migrantima i izbjeglicama susreće sa sasvim drugim nizom izazova. Konstatira kako je uložila značajnu energiju u mjere za onemogućavanje ilegalnog prelaska vanjske granice Europske unije. Primjena tih mjera vremenski se od 2017. podudara sa opetovanim izvještajima o vraćanju sa hrvatske granice, uključujući one u kojima je primijenjeno nasilje. Moja je glavna poruka da sve operacije upravljanja granicom moraju biti provedene i sa ciljem da se identificira osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita. Također da se uspostavi vjerodostojan mehanizam mogućnosti prigovora i istraga koja će se baviti brojnim optužbama za loše postupanje na granici i da se osigura dostatne garancije za efikasno sprječavanje takvog postupanja. Povodom upozorenja nevladine udruge Are You Serious da se 7 odraslih migranata i 5 djece iz Iraka drži u kavezima nedaleko Trebinja prije ekstradicije u Crnu Goru, što je po riječima tamošnjih graničnih organa bilo sve po EU standardima, Boček kaže kako tijekom svojih posjeta Bosni i Hercegovini nije registrirao da se migrante drži prije ekstradicije u kavezima, ali... Ali naravno, ako je to istina, to je potpuno neprihvatljivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije godine linija za pomoć novinarima registrovala je 118 slučajeva ugrožavanja sigurnosti, života i prava novinara u BiH, među kojima je bio i jedan pokušaj ubistva. Nijedan od počinitelja ovih krivičnih djela nije kažnjen, niti procesuiran na adekvatan i brz način, informiše Selma Boračić-Mršo.
premlaćivanje novinara BN televizije Vladimira Kovačevića, prijetnje smrću i fizički napadi na novinare i medijske ekipe Državne televizije, Federalne televizije, BN televizije, Portala, Žurnal, Kliks i Bljesak, zatim na novinare Dragana Bursaća, Šteficu Galić, Slobodana Vaskovića i brojne druge, ne samo da nisu profesionalno istraženi od policije i tužilaštva, već nikad nisu ni adekvatno procesuirani kroz postojeći pravosudni sistem, niti su počinitelji kažnjeni. Izmjene krivičnih zakona na nivou entiteta kojima bi se napad na novinare tretirao kao napad na službena lica trebao bi zaštititi medijske radnike dok obavljaju svoj posao, smatra inicijator, zastupnik SDP-a u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Senadin Begić.
U prijedlogu teksta ove inicijative koju sam podnio stoji da se ta djela napada na novinare kažnjavaju kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Federalni zastupnici su na sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 12. aprila podržali inicijativu da se napadi na novinare tretiraju kao napadi na službena lica. Narodni poslanici u Republici Srpskoj treba da se izjasne o novim izmjenama i dopunama krivičnog zakona Republike Srpske koje je predložio poslanik PDP-a Draško Stanivuković. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Milorad Labus pozdravlja takvu inicijativu. Tvrdi da se novinari vrlo često u BH društvu predstavljaju kao najveći krivci za nerad na stotinu državnih institucija, agencija i službi.
Vjerujem da se napad na novinara tretira kao napad na službeno lice, da takvih nemilih scena ne bi bilo i da bi novinar bio prepoznat kao osoba koja je savjest javnosti i koja tu mora da bude i radi svoj posao.
Za razliku od Labusa, urednik online magazina Žurnal Eldin Karić smatra takvu inicijativu potpuno nepotrebnom.
Uopšte ne vidi razlog da se daje neki poseban tretman. Niko nema pravo da ih dira bez obzira za šta su oni koji sad činaju.
Međutim, ovakve inicijative postoje više od 10 godina, ali nikada do sada nisu bile ništa više. Teško se može očekivati da u ovakvoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, gdje predsjednik političke stranke brani stranačkog kolegu koji je napao snimatelja i to riječima, citiramo, nije napao snimatelja već kameru, ovakve inicijative dobiju političku podršku. Osim toga, i da se usvoje, zar je moguće očekivati da će prije svega tužilaštva u Bosni i Hercegovini adekvatno odgovoriti zadatku kada glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić ne razumije osnove novinarske profesije. Ona je na predstavljanju izvještaja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini nazvanog praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH savjetovala novinarima da dokaze do kojih dođu tokom rada prvo donesu u tužilaštvo BiH.
Imaju određena saznanja, određene činjenice i dokaze, oni se donose u tužilaštvo ili u policijske agencije, a koje bi mogle imati reperkusije ovakve kakve imamo, a ne da se objavljuju u medijima. Tek nakon provjera moglo bi doći do objavljivanja.
Upravni odbor udruženja BH novinari i linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili nedozvoljeno miješanje tužilaštva BiH u rad novinara i medija u Bosni i Hercegovini, uključujući i bahate i neprofesionalne izjave Gordane Tadić, glavne tužiteljice. Predsjednik udruženja Marko Divković.
Ona izgleda očekuje da novinari sve što saznaju prvo donesu tužiocima, pa onda da od tužilaca mole dozvolu da o tome pišu. Bojim se da gospođa Tadić nema pojma o čemu priča.
Rad tužilaštva Bosne i Hercegovine pod lupom je javnosti od otkrivanja afera Diplome, gdje su novinari portala Žurnal otkrili na koji način se za 17 dana može kupiti diploma o završenoj srednjoj školi, te afera Selefija o navodnom vrbovanju pripadnika selefijskog pokreta od strane Sigurnosno-obavještajne agencije Republike Hrvatske. U obje afere državno tužilaštvo je formiralo predmete, ali i obustavilo istražne radnje zbog, kako su naveli, nepostojanja dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U islamskoj vjerskoj zajednici u Sjevernoj Makedoniji u toku su oštra previranja, pa se o tome oglasila i državna vlada, a sve zbog toga što je u utorak na osnovu sudskog rješenja Skender Buzaku najavio da će umjesto Sulejmana Radžepija zasjesti na mjesto predsjednika islamske vjerske zajednice. Detaljnije iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Grupa vernika traži smjenu poglavara islamske vjerske zajednice IVZ Sulejmana Redžepija zbog, kao što kažu, nepoštenog trošenja para vernika. Prema rješenju Osnovnog suda Skopje 2, u jedinom sudskom registru vjerskih zajednica juče je upisana promjena reisa Ululeme Redžepija na zahtjev IVZ. U tom rešenju se navodi da su predstavnici zajednice dostavili sudu zapisnik sa vanredne sednice Rijaseta, najvišeg izvršnog organa IVZ, na kojoj se je odlučivalo o razrešenju poglavara Sulejmana Ređepija, kao i ostavku Ređepija kao dokaz. Za novog poglavara je naznačen Skender Buzaku, koji je najavio da danas preuzima rukovođenje verskom zajednicom i dodao da je pozvao finansijsku policiju da otkrije nepravilnosti u radu rukovodnih tela IVZ. Na to su reagovali Rijaset i poglavar Ređepi, optužujući Komisiju za odnose sa verskim zajednicama i vladu za grubo mešanje u njihove poslove. Na sednici Rijaseta smo konstatovali da se radi o policijskoj državi. Zašto su vlada, država i njene institucije usmerene samo protiv IVZ, a ne prate rat i drugih verskih zajednica, rekao je Ređepi. Portparol vlade Mile Bošnjakovski je izjavio da je Severna Makedonija sekularna država i da se vlada ne meša u rad verskih zajednica. U vezi optužbi Reisa Ređepija upućene vladi, Bošnjakovski kaže da vlada osuđuje govor mržnje, dodajući da će odgovarajuće institucije pravovremeno reagovati. I Komisija za odnose sa verskim zajednicama oštro je demantovala bilo kakvu njihovu umešanost u posljednjim dešavanjima i previranjima u IVZ. Radi se o unutrašnjim pitanjima verske zajednice za koje apeliramo da se rešavaju uzajamnim razumevanjem u skladu sa pravnim propisima i u interesu vernika, kaže se u reakciji komisije. Uprava za finansijsku policiju isto tako demantuje da su ovlašćena lica iz ove institucije juče izvršila uvid i kontrolu u prostorijama verske zajednice, navodeći da su danas primili pismenu prijavu sa zahtevom o finansijskoj kontroli u IVZ. Sa druge strane, vicepremijer za evropska pitanja Bujar Osmani, član Demokratske unije za integraciju, izjavio je da on i njegova partija smatraju da se radi o skandaloznom i sramnom činu upada u ustavno zagarantovanoj autonomiji verskih zajednica. On je dodao da država treba preduzeti sve mere da bi garantovala ovu nezavisnost i autonomiju verskih zajednica, uključujući i IVZ. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Članovi Centralne izborne komisije Kosova ispred opozicionog pokreta Samoopredjeljenja spriječili su potvrđivanje kandidata Srpske liste za gradonačelnike opština na sjeveru Kosova uoči vanrednih izbora 19. maja. Razlog za odbacivanje kandidature načelnika Srpske liste je to što su bivši gradonačelnici, koji su ponovo kandidati ove liste za gradonačelnike, pri izjavama o podnošenju ostavki u novembru prošle godine zbog takse koju je Kosovo uvelo Srbiji, upotrijebili termin Metohija, ali i najavili da je moguće da će ponovo podnijeti ostavke nakon izbora. Detaljnije Amra Zajneli.
Predsjednica CIK-a Valdete Daka izjavila je za naš program da se nezadovoljna stranka može žaliti izbornom panelu za predstavke i žalbe koji će doneti i zakonsku odluku. I ukoliko pitanje ode na Ustavni sud, CIK će nastaviti sa svojim procedurama koje su predviđene zakonom, a stranka koja smatra da im je prekršeno pravo može da ode i na Ustavni sud, ali mi ne čekamo odluku Ustavnog suda i izborni proces će se održati, kazala je Daka. Članovi CIK-a ispred pokreta Samoopredjeljenje utorak su zatražili da se trojica kandidata Srpske liste za Sevnu Mitrovicu, Zvečan Leposavić, Goran Rakić, Vučina Janković i Zoran Todić, inače bivši gradonačelnici, javno distanciraju od stavova koji su navedeni u njihovoj ostavci u novembru prošle godine, a u kojem se Kosovo navodi kao Kosovo i Metohija i smatra se delom Srbije. Sastanak CIK-a utorak je prekinut i nastavljen je jutros, kada je Adnan Rustemi, član CIK-a ispred Samoopredjeljenja, kazao da ovakvim stavom brani Ustav Kosova. Naša uzdržanost znači da mi nismo protiv učešća Srba, ali zbog dilema koje imamo, bit ćemo uzdržani, kazao je on. Ostali članovi glasili su za, ali nije bilo potrebne dvotrećinske većine. Florijan Duši, član CIK-a iz Demokratskog saveza Kosova, je kazao da se stvara loš presedan i za ubuduće. Ne možemo da izmišljamo nove uslove i postavljamo nove kriterijume zavisno od političke okolnosti, kazao je Duši. A član Srpske liste Stevan Veselinović istakao da je učinjen presedan pre svega zato što se u materijalu za potvrđivanje kandidatura nalazi i kopija ostavke gradonačelnika sa severa. To se, kazuje on, uzima kao neki osnov da se ospori nečija kandidatura, a što nema veze sa izborima.
Ja zaista drugačije ne mogu da tumačim sve ovo kao još jedan brutalan napad na Srpsku zajednicu, na Srpsku listu koja predstavlja tu zajednicu, jer vidite da je jedina lista koja, politička organizacija koja predstavlja trenutno Srpski narod, Srpska lista, zato što se, koja, a dokaz je da se jedina i ona javila za ove izbore. Ja zaista ne znam kako će se sprovesti ovi izbori bez učešća srpske zajednice.
S druge strane, stručnjak ustavnog prava Mazlum Baraljiju u izjavi za naš program kaže da ukoliko nakon žalbe i izborni panel za žalbe odluči negativno, onda postoje pravosudne institucije kao što su Ustavni sud. On ipak kaže da moraju da se ispoštuju svi uslovi i da niko nema pravo da se igra s institucijama Kosova, kao što su to uradili, kako je rekao bivši gradonačelnici na severu prilikom podnošenja ostavke. Ovo je fenomen koji zahteva pažnju javnog mnjenja. Površna registracija i potvrđivanje političkih partija bez analize ustavnih zakonskih i podzakonskih kriterijuma, počevši od Ustava, Zakona o izborima i pravilima CIK-a, izgleda da je u prošlosti to bila jedna površna praksa bez zakonske ustavne preciznosti. Potrebno je rigorozno razmatranje ispunjenja uslova političkih subjekata, u ovom slučaju Srpske liste, koja ne samo da ne poštuje institucije, već i opstruira. Mislim da je potreban ozbiljniji pristup, ali to treba da bude i lekcija Srpskoj listi, ali i drugim partijama, da ne mogu da se igraju sa ustavom ove zemlje i da treba da ispune sve uslove koji su predviđeni zakonom, kazuje Baraljiju. On je međutim upozorio da se na severu ne mogu održati izbori, a bez potvrđivanja određenih političkih subjekata, te je pozvao sporni subjekat da ispravi greške kako bi se ispunili uslovi za potvrđivanje kandidatura. U suprotnom, Baraljiju kaže da se može tražiti odlaganje potvrđivanja kandidatura, ali i odlaganje izbora u dogovoru sa predsjednikom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kako se približava dan odluke u sudskom procesu za državni udar, u Crnoj Gori rastu političke tenzije. Opozicioni demokratski front, čija su dva visoka funkcionera i jedan aktivista optuženi za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti, najavljuju oštre akcije u slučaju da presuda bude oslobađajuća, informiše Srđan Janković.
Rasprava u Skupštini Crne Gore, kojoj je prisustvovao i premijer Duško Marković, zaoštrena je nakon što je jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić poručio da neće dozvoliti vlastima da ih vode u zatvor. Mandić je aludirao na predstojeću presudu u Višem sudu u Podgorici, koja će biti donijeta 9. maja protiv 14 optuženih u slučaju državni udar. Andrija Mandić, Milan Knežević i Mihajlo Čađanović se nalaze među optuženima.
Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Poslaniče Mandić.
Iz ovaj susjedne zgrade. I ja želim da vam to kažem, da ne bude, molim vas, samo da završim. Kažemo vam da nevine ne dozvoljavamo da bilo ko nas nevine vodi u zatvor.
Crnogorski premijer Duško Marković je ovu poruku Mandića shvatio kao prijetnju i, kako je saopštio, bit će spremni.
Dozvolit ćete da vam to politički dozvoliti nećemo, ne prijetit će vam kao što vi prijetite nama. Ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također se sprema za to.
Podsjetimo, iz Demokratskog fronta su posljednjih dana najavljene političke akcije za 9. maj, kada treba da bude donijeta presuda za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije. Funkcioneri Demokratskog fronta nisu precizirali o kakvoj vrsti aktivnosti se radi, ali je dio crnogorskih medija objavio mogućnost da, u zavisnosti od presude, ovaj opozicioni politički savez radikalizuje proteste u vidu zatvaranja u prostorije skupštine i slične akcije. Također, nedavno je građanski pokret Odupri se 97.000 zakazao novi protestni skup za 9. maj, ali je na jednom taj skup otkazan na zahtjev upravo Demokratskog fronta, koji je, kako je navedeno u saopštenju sa zajedničkog sastanka opozicije i građanskog pokreta, najavio da će tog dana Demokratski front imati svoje odvojene aktivnosti sa jasnim i preciznim akcijama u slučaju politički motivisane presude liderima tog opozicionog saveza. U saopštenju je također rečeno da će se te aktivnosti značajno razlikovati od protesta koji je organizovala organizacija Odupri se, a odgovornost za taj dan će u potpunosti preuzeti Demokratski front i njihovi lideri. Stav Demokratskog fronta je da su dijelovi crnogorske vlasti pokrovitelji organizovanih kriminalnih grupa, a da se pravosuđe obračunava sa političkim protivnicima te iste vlasti. To je Andrija Mandić ponovio u oštroj polemici sa premijerom Duškom Markovićem, a neposredan povod je bila nedavna zapljena oko 60 kg kokaina koji je bio sakriven u vojnom školskom brodu Jadran.
Ovdje za najteža krivična djela nema nikakve reakcije, izuzev na nekom nižem nivou. Glavni magacin u Crnoj Gori narkotika kontroliše i drži režim.
Premijer Marković je odbacio kvalifikacije Mandića i poručio dijelu opozicije koji Mandić predstavlja da je njihova politika obilježena, kako je rekao, mržnjom prema sopstvenoj zemlji.
I mržnjom oni koji drugačije misle od vas. Ona je obilježena i političkim neuspjesima koje želite naplatiti neadekvatnom politikom, ugrožavajući većinu u Crnoj Gori i ljude koji vole ovu zemlju i zalažu se za nju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zakon o porijeklu imovine, čije je usvajanje najavljeno tokom prve polovine godine, sasvim je nepotreban jer se provjera prihoda imovina mogla i može obavljati i prema postojećim propisima. Ovo je mišljenje sagovornika Radija Slobodna Evropa, ekonomista, poreskih stručnjaka i pravnika. Razlog što se taj zakon sada donosi, oni vide u potrebi podizanja političkog rejtinga vladajuće garniture. Opširnije u prilogu Branke Trivić.
Da se postojeći zakoni sprovode kako treba, ovaj bi zakon u svakom slučaju bio izlišan.
Ocena je ovo ekonomiste Danila Šukovića povodom nacrta zakona o poreklu imovine, koji je sačinilo Ministarstvo pravde. Javna rasprava o tom dokumentu počela je 8. završena 29. marta. Najavljeno je da će taj zakonski akt biti usvojen u prvoj polovini godine. Predviđa se unakrsno provjeravanje imovine građana stečene od početka 2007. godine. Šuković za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakoni u partokratskom sistemu Srbije ne primenjuju, zato što su institucije slabe i što su pod tutorstvom izvršne vlasti, koje umjesto da primenjuju zakon, primenjuju nečiju volju.
Ja sad plašim da će ta ista sudbina da zatekne i ovaj novi zakon. Znači, ako mi odgovara, ja ću ga primeniti, a to mogu samo oni koji su na vlasti i koji sve kontrolišu u ovoj zemlji. Ako mi ne odgovara, ja neću. Znači, moguće je da se s njime vrši diskriminacija, što je vrlo opasno. A s druge strane, ta priča o tom zakonu je vrlo zgodna, to narod voli da čuje i onda to povoljno utiče na rejting. Pa se plašim da se najviše donosi iz tog razloga, a ne zbog toga što će taj problem biti stvarno rešen.
Ocenjuje Šuković. I Milica Bisić, poreska ekspertkinja, profesorka javnih financija na Beogradskom FEFA fakultetu, ocenjuje da donošenje jednog ovakvog akta, za koji kaže da uopšte i nije poreski zakon, niti je bilo neophodno, niti potrebno, jer se provera imovine mogla i može sprovoditi i prema već postojećim zakonima. Ne vidim šta on novo donosi u odnosu na zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, osim visine stope za neprijavljeni prihod od 75%, kao što su napisali. To su mogli da stave u već postojeći zakon, argumentuje Bisić. U nacrtu zakona o poreklu imovine, za neprijavljenu imovinu ili prihode, bez obzira na to da li su stečeni legalno ili nelegalno, predviđena je izuzetno visoka stopa posebnog poreza od 75%, dok je u aktuelnom poreskom zakonu ta stopa 20%. Ovako visoka stopa posebnog poreza ima sve karakteristike kazne, zbog čega se teško može braniti njen opstanak u zakonu sa stanovišta svrhe postojanja poreza i jedinstva pravnog sistema, ocenjuje nevladina organizacija Transparentno Srbije.
To je još jedna stvar koja se mora ispitati unapred, da li ovdje takva visina poreza bi mogla da to drži kao nešto što je legitimno. A naravno, ako je reč o imovini koja je nezakonita, onda bilo koja stopa oduzimanja 800% ne bi imala nikakvu smisla.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. On podsjeća i da je nacrt uveliko bio najavljivan kao antikorupcijski zakon, ali podvlači da bi taj akt trebalo korigovati jer ne sadrži norme koje bi se posebno odnosile na osobe za koje bi se prvo pomislilo da su uključene u korupciju. Javne funkcionere. Transparentnost je uputila primjedbe na nacrt zakona Ministarstvu pravde. Radio Slobodna Evropa tim povodom ministarstvo je uputila upit, ali do ovog trenutka nije dobila odgovor iz tog resora vlade o tome kako komentarišu te primjedbe. Inicijativa za donošenje zakona o poreklu imovine u Srbiji prvi put je pokrenuta pre 18 godina. Gotovo sve stranke na vlasti od tada su njegovo donošenje najavljivale najmanje 10 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahire Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Privredne reforme neophodne kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.
Ključne su reforme u fiskalnoj sferi, ključne su reforme koje bi trebalo da uklone korupciju i organizirani kriminal, koji bi trebali da poboljšaju sigurnost investitora, dakle jačanje sudskog sistema, vladavine prava.
Slađana Bogdanović iz Bijeljine osnovala agenciju zahvaljujući novcu iz evropskih fondova.
Priča Slađane Bogdanović i diplomirane pravnice iz Bijeljine potvrđuje pravilo da do dobro organizovanog samozaposlenja vodi dobro osmišljena poslovna ideja.
Muke po nekadašnjim radnicima Jugoslavije, danas penzionerima u različitim državama.
Imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovnu, jer kod svake ispod minimuma 15 godina.
Sve više djece migranata u školama Unsko-sanskog kantona.
Naša djeca, ajmo reći tako, su ih jako dobro prihvatila. Učenici su zainteresovani za rad, za sve aktivnosti koju radimo, rado učestvuju u aktivnostima, druže se.
Kako sredstva moderne komunikacije, a posebno društvene mreže, učiniti što sigurnijim.
Nemojte dostavljati fotografije koje bi se kasnije stidjeti. Nikako ne prihvatati nepoznate osobe za vaše prijatelje. Niko nema 2000 prijatelja. Nemojte da objavljujete fotografije vaše kuće, vaše porodice na društvenim mrežama, da budu javno dostupne.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Na Sarajevo Business Forumu 2019. najvećoj poslovnoj investicijskoj konferenciji Jugoistočne Evrope, ove godine se okupilo oko 2000 gostiju iz 50 zemalja svijeta, predstavljeno je 350 projekata i održano oko 450 poslovnih sastanaka. Ovogodišnji forum objavio je niz projekata iz sektora informacionih tehnologija, drvne industrije, poljoprivrede, energetike, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora. Bilo je riječi i o problemima, posebno dugim i neefikasnim procedurama. Slikovito je to objasnio Branimir Mujđa, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini.
Tako da investitore koji su već prisutni ovdje, više strah birokrata nego rata.
Slično tvrdi i investitor u energetski sektor Mujo Hasić.
Završili smo recimo sve dozvole, izgradili elektrane, dobili energetske saglasnosti, a nije bila gotova trafostanca da možemo ići na mrežu.
Ostale važnije akcente s konferencije održane u Sarajevu prenosi Dženana Halimović.
Uprkos brojnim investicijskim konferencijama, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje zemlja s najmanje stranih ulaganja u regiji, iako su za proteklu deceniju samo kroz projekte predstavljene putem Sarajevo Business Foruma otvorene nove fabrike, ali i hoteli te povećani turistički kapaciteti, zemlja i dalje ostaje na margini interesovanja. Najveći ulagači fokusiraju se na regiju, najčešće zaobiđu Bosnu i Hercegovinu. Tako na primjer u Srbiji, koja je prošle godine zabilježila oko 3 milijarde eura investicija, jedan od najvećih ulagača je Turska, ali zemlja arapskog svijeta. Stabilnost u regiji, pa tako i sigurno okruženje za investiranje ostvarivo je samo u sklopu integracija u Evropsku uniju, smatra predsjednik Slovenije Borut Pahor.
Ovo vidim kao veoma važno političko pitanje koje će donijeti neku vrstu sigurnosti u ovom dijelu jugoistočne Evrope. Ako ne, mislim da bi odlaganje procesa proširenja koje se može dogoditi dovelo do ugrožavanja ovog procesa i na kraju sigurnosti u ovom dijelu Evrope.
Problem u Bosni i Hercegovini je na političkom nivou, potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ali smatra da to ne ugrožava investicije. Dijeli Pahorov stav o tome da odnos Evropske unije, ali i stanje unutar nje, može bitno uticati i na stanje u regionu.
Ukoliko Evropska unija nastavi sa svojim sitničarenjem na tehničkim pitanjima kao uslov za prijem u Evropsku uniju, a ne donese političku odluku da nas integriše i onda u okviru Evropske unije modelira, što ja prihvatam, onda mi rizikujemo da zbog stanja prije svega u Evropskoj uniji zastoja koji tamo imamo, ovdje destabilizujemo čitav region.
Najveći problem je, smatra Dodik, odlazak mladih kadrova koji su i najveći potencijal Bosne i Hercegovine. Stoga je ključno privući investicije koje se baziraju na ostanku radne snage koja će biti adekvatno plaćena. Sudeći prema dosadašnjem ulaganju koje je u odnosu na broj stanovnika dvostruko manje nego u Crnoj Gori, na primjer, Bosna i Hercegovina još nije ni blizu dovoljnom za stabilan rast, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Približavamo se milijardi konvertibilnih maraka, no treba da znamo da je osnovica ipak mala i da ovoj zemlji za stabilan povećan rast je neophodno investicija u iznosu od najmanje milijardu i po eura kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila rast od 4-5% koliko je po meni neophodno u najmanje desetogodišnjem periodu kako bi sustigla susjedne zemlje, da ne kažem zemlje Evropske unije.
Rješenja se mogu naći, ali prvenstveno je problem u neprovođenju reformi, ocjenjuje ekonomski analitičar Ante Domazet.
Zato ima najveći strukturalni problem koji se odnosi na nizak nivo investiranja koji čini svega 16% od bruto domaćeg proizvoda, dok konkurentske ekonomije to imaju na nivou od 25 do 30%, dakle udio investicija u bruto domaćem proizvodu. Ključne su reforme u fiskalnoj sferi, ključne su reforme koje bi trebalo da uklone korupciju i organizirani kriminal, koji bi trebali da poboljšaju sigurnost investitora, dakle jačanje sudskog sistema, vladavine prava i s druge strane intenziviranje javnih projekata u sferi energetike, infrastrukture, koji bi trebali da podižu tražnju u Bosni i Hercegovini i učine Bosnu i Hercegovinu atraktivnijim poslovnim područjem za investiranje, jer ako imate domaću potrošnju rastuću, onda ste mnogo atraktivniji i za domaće i za strane investitore.
Energetski sektor, drvna industrija, infrastrukturni projekti, ali i turizam, oblasti su u kojima Bosna i Hercegovina ima kapacitete da se razvija. Također, to su i oblasti u kojima se, vjeruju eksperti, može ostvariti značajna regionalna saradnja i privlačenje investitora u nekoliko zemalja istovremeno. Ali ukoliko ekonomski napredak ne bude praćen političkim segmentom, Bosna i Hercegovina se neće pomaći sa začelja.
Reforme za Evropu.
Mlada pravnica iz Bijeljine, Slađana Bogdanović, je posredstvom projekta Evropske unije pokrenula agenciju za savjetovanje, a jedina je u Republici Srpskoj koja pruža uslugu registrovanja medicinskih sredstava, pa je zbog obima posla zaposlila još dva pravnika. O Slađani i agenciji koju je osnovala priču zabilježio Aljoša Ljubojević.
Priča Slađane Bogdanović, diplomirane pravnice iz Bijeljine, potvrđuje pravilo da do dobro organizovanog samozaposlenja vodi dobro osmišljena poslovna ideja. Bogdanovićeva je sa suprugom, koji je također pravnik, nekoliko godina razmišljala o pokretanju sopstvenog posla, a saznavši za projekat kontinuiranom saradnjom do održivih radnih mjesta, aplicirali su u posljednjem trenutku.
Nas 20 učesnika je bilo, od 20 učesnika 13 je dobilo podsticajna sredstva. Cilj je bio da se uradi biznis plan i ukoliko taj biznis plan se pokaže ekonomski opravdanim i ukoliko se svidi organizatorima, novac će biti prebačen na račun preduzetničke agencije. Tako da smo mi dobili ta sredstva nekad u avgustu mjesecu, radnju smo otvorili u junu 2018. godine.
Za otvaranje agencije za savjetovanje posredstvom Evropske unije i grada Bijeljina dobili su 8.000 maraka. Ranije su ispitali tržište i znali su da će njihovo opredjeljenje biti registracija medicinskih sredstava i javne nabavke. Počeli su sami da posjećuju potencijalne saradnike, ostavljaju im kontakte, ali nakon 2 mjeseca više nije bilo potrebe za tim. Klijenti ih sami nalaze i predlažu saradnju.
Iskreno, i meni iznenađuje koliko ima posla. Kada smo krenuli, onako bila sam malo skeptična, obzirom da nismo imali, ajde da kažem, neku jaču finansijsku podlogu ili neka poznanstva. Međutim, ovo čime se mi bavimo, postoji samo još jedna agencija koja djeluje na teritoriji federacije, koja se bavi tom registracijom medicinskih sredstava, tako da kažemo da smo mi na prostoru Republike Srpske jedina agencija. Tako da sad najviše djelujemo na prostoru Sarajeva, Tuzle, Mostara, Banja Luke, Trebinja i naravno ovdje Bijeljine.
Jedan od uslova koje Evropska unija postavila pri dodjeli sredstava jeste da pokrenuta firma radi najmanje godinu dana. Bogdanovićeva neće imati problem sa tim jer ponude za saradnju stižu svakodnevno. Svi zaposleni u agenciji govore engleski jezik, a ona i njemački.
Pa da kažemo da smo mi neka vrsta posrednika ukoliko govorimo o registraciji medicinskih sredstava. Da bi se neko sredstvo medicinsko prometovalo, ono mora da bude upisano u registar medicinskih sredstava. Taj registar se vodi kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Stranke nam se, klijenti nam se obraćaju u cilju da preuzmemo kompletnu komunikaciju sa proizvođačima. To su dakle uglavnom inostrani proizvođači iz Kine ili iz Amerike, Francuske. I onda mi od te same početne komunikacije sa klijentima prikupljamo dokumentaciju i formiramo zahtjev koji predajemo u sistem i taj proces registracije medicinskog sredstva traje u prosjeku od 3 do 6 mjeseci.
Prije samo godinu dana priča Slađana borila se da ostvari stalni radni odnos. Tada nije mogla da planira ni proširenje porodice u svojoj firmi, sama sebi može da odobri porodiljsko odsustvo tokom koje gradovno uplaćuje platu i doprinose.
Trenutno imamo 3 zaposlena, uključujući mene, imamo još 2 koleginice, ja sam trenutno na korisnim pravo iz porodiljskog odsustva. To mogu da kažem da je jedna od osnovnih prednosti koja je pristupila iz ovog projekta. Obzirom da sam bila nezaposlena, tačnije bila sam volontir u jednoj advokatskoj kući skoro tri godine, ali bez zasnivanja dakle radnog odnosa, tako da ovaj projekat mi je zaista pružao priliku da se ostvarim u poslovnom smislu i eto da koristim porodiljsko odsustvo.
Projekat kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini dio je šireg projekta smanjivanja nezaposlenosti u BiH koji financira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada. Slađana je jedna od onih koji su uspjeli da ostvare svoju ideju, a njeni dalji planovi su da nađe način kako da proširi poslovanje.
Imajući u vidu da je u Srbiji sad odnedavno krenuo proces registracije jako sličan kao što ovaj proces na teritoriju Bosne i Hercegovine, s tim da su oni za jednu stepenicu su ispred nas obzirom da imaju regulisan elektronski potpis. Nadamo se da ćemo uspjeti svoje djelovanje da proširimo na teritoriju Srbije. Tačnije, već smo pregovarali sa nekim klijentima, pa eto, nadamo se pozitivnom ishodu.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada građana Bosne i Hercegovine samo u jednoj godini zatraži pravo na ostvarivanje penzije po osnovu takozvane inokomponente, što znači da osiguranik živi u Bosni i Hercegovini, a određeni je radni vijek proveo u drugoj državi. Više od 80% tih zahtjeva odnosi se na ostvarivanje prava na penziju u nekoj od bivših jugoslovenskih republika, pripremio Ivan Katavić.
63-godišnji Janko Majić pola svog radnog vijeka proveo je živeći i radeći u Bosni i Hercegovini. Nakon rata seli se u Republiku Hrvatsku, gdje je također radio na više mjesta uplaćujući radni staž. Za 2 godine trebao bi ostvariti pravo na mirovinu po osnovu starosti. Kaže da nije optimističan da li će to pravo ostvariti jer nema dovoljno radnog staža niti u jednoj od država.
Radio sam te 2 države koja je tad bila jedna država u vrijeme mog radnog djelovanja. Dakle, imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovinu, jer kod svake ispod jednog minimuma 15 godina.
Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 24 države. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje trenutačno se nalazi 400 zahtjeva za mirovinu koje su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. Stručna suradnica u odjelu za poslove Europske unije i međunarodne suradnje u zavodu Lenka Pidić o tome kaže.
Ako je situacija čista, to se riješi u roku 15 dana do mjesec dana. Vrati se na međudržavnoj potvrđenoj tiskanici u Bosnu i Hercegovinu. Ako je situacija nije čista, naravno traje i za hrvatske osiguranike kao i za osiguranike iz drugih država.
Entitetski mirovinski fondovi iz Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkih podataka trenutačno potražuju preko 3000 zahtjeva za mirovinu po osnovu ino komponente. Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ističe da im najveći problem predstavljaju zakoni koji su različiti u svakoj od država.
Jedan od najvećih problema je taj što u zakonodavstvu Europske unije, evo navešću primjer recimo Austrije ili Njemačke, osiguranik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prije navršetka od zakonom propisanog broja godina starosti, dakle nekih 3 ili 6 mjeseci pa čak i godinu dana ranije, dok to nije slučaj u zakonu penzijskog invalidskog osiguranja niti u Republici Srpskoj niti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je sporost u rješavanju kao i potvrđivanju staža, pogotovo za poduzeća koja su teško stradala u ratu i u kojima je uništena važeća dokumentacija, naglašava Gordana Gogić iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi radimo što možemo, ali je na strankama da na vrijeme krenu taj postupak, da ne čekaju onaj moment kada navrše, na primjer, godine života da krenu postupak dokazivanja staža.
Sve više građana Bosne i Hercegovine koji ostvaruju pravo na mirovinu u dvije države i po sadašnjem važećem BH zakonodavstvu, one se nazivaju srazmjerne mirovine. Ređo Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da postoji dosta primjedbi od umirovljenika koji imaju taj status.
Naš zakon je regulisao da ta penzija se sastoji kako se sastoji. Međutim, kad je u pitanju usklađivanje u zagradi povećanje penzija, onda našim zakonom o PIU je predviđeno da taj naš osiguranik, odnosno penzioner, ostvaruje pravo na povećanje samo za onaj dio penzije koji prima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nakon rata mirovinski fondovi u svim republikama bivše Jugoslavije značajno su opterećeni jer se velik broj demobiliziranih branitelja našao ni kriv ni dužan u mirovini. Sve utječe na stabilnost mirovinskih fondova, pa je velik broj njih primoran financirati se iz državnih proračuna.
Eurozona.
U nastavni proces u Unsko-sanskom kantonu uključuje se sve više djece migranata. S njima se radi po takozvanom HART programu oporavka i učenja putem umjetnosti. Ova metoda pomaže najmlađim koji su preživjeli neke bolne situacije i pokazala se kao uspješna posebno za djecu migranata. HART program im pomaže prvenstveno da se oslobode trauma, lakše prilagode sredini u kojoj se nalaze, ali i dostignu određeni nivo znanja kako bi krenuli u redovni sistem školovanja. Tim povodom iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nakon što su svoja vrata krajem januara djeci iz migrantskih porodica koja trenutno borave u Unsko-sanskom kantonu otvorile 4 osnovne škole, Brekovica, Prekounje, Harmani 2 i Ostrožac, sve je spremno za prijem novih učenika i u Bihaćkoj osnovnoj školi Harmani 1. Naime, zbog povećanog priljeva migrantskih porodica sa djecom u grad Bihać pojavila se potreba za organiziranjem nastave u još jednoj osnovnoj školi. Adnan Kresu, Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Obuhvat ove 4 osnovne škole počeo, to je bilo ravno 100 djece. Prije nekoliko sedmica smo dobili informaciju od partnera koji se brinu o njihovom smještaju, socijalnom staranju i svemu ostalom, da je prije neke otprilike 3 ravno sedmice došlo do povećanja na nekih 139 djece osnovnoškolskog uzrasta, zbog čega je onda javila se potreba da se nakon obavljenih sistematskih pregleda, znači provjere zdravstvenog stanja, i ta djeca na adekvatan način uključe. Podrazumijevamo i jedan pripremni rad, odnosno provođenje HART programa, kako je to organizovano i u ovim skoro svim prvi četiri osnovne škole u kojima je to startalo, tako da je i za Harmane 1 u biti predviđen takav plan, odnosno za potpuno novu djecu, gdje bi taj novi dodatni broj djece bio djelomično i distribuiran u prve četiri škole.
Belmana Trivunić, direktorica osnovne škole Hadmani 1.
Formili smo tim stručnih koji čini 9 osoba iz različitih oblasti. Ono što je jako važno, naša škola već unazad 3-4 godine u procesu HART obuke, tako da imamo negdje oko 25 uposlenika koji su prošli HART obuku i na dva nivoa, tako da zaista imamo spremne kolege. Obogatit će nas u smislu poznavanja drugih kultura, običaja i tradicije. Bila sam i na obuci zajedno s pedagogicom, odnosno razmjeni iskustava u Beogradu sa školama koje već 3 godine rade, 4 sa djecom iz tih centara i naučile smo puno toga. Znači, ne može čovjek reći da zna sve zaista. I presretna sam iz razloga što će naše djece se upoznati sa drugim kulturama kojima inače ne dolaze u komunikaciju i kontakte, osim na televiziji možda da pogledaju nekakvu naučnu popularnu emisiju, a opet znamo kolika je sad koncentracija dječje pažnje na takvim emisijama danas. Potrudit ćemo se zaista da ih integriramo u naš sistem u potpunosti iz razloga što smatram, i ne samo ja, nego i naša obaveza svih uposlenika koji radimo u školama, da djeca moraju biti u sistemu obrazovanja bez obzira koliko se gdje zadržavaju i zašto su stvari ovdje. Znači, naše apsolutno nije da diskutujemo trebaju li, ja sam sretna, oni će doći, jedva čekamo da dođu, sve je spremno.
U proteklih par mjeseci oko 170 djece osnovnoškolske dobi bilo je uključeno u obrazovni proces. Taj broj se svakodnevno mijenja jer dio mališana sa svojim porodicama uspije preći granicu i već su u nekoj od zemalja Europske unije. Oko 50 djece je nakon što su prošli pripremni dio kroz primjenu HART programa već spremno i uključeno u redovan nastavni proces. Amir Fajić, direktor osnovne škole Harmani 2.
Imamo 32 učenika, međutim taj broj nije konstantan jer djece idu pokušavaju preći, tako da se svaki dan varira broj. Naši nastavnici rade po HART programu, pokušavaju iz njih izvući najbolje. Čak smo do sada nekih 14 učenika uključili u redovan proces, redovno, tako da to funkcioniše po meni bez prekršaja. Za sada djeca su prihvaćena, djeca druže s našom djecom. Baš jučer smo imali sportski dan gdje su i oni učestvovali, tako da smo jako zadovoljni.
Anita Jušić, nastavnica u osnovnoj školi Brekovica.
Trenutno predajem u drugom razredu, imam 4 učenika u pokretu. Naša djeca, ajmo reći tako, su ih jako dobro prihvatila. Učenici su zainteresovani za rad, za sve aktivnosti koje radimo, rado učestvuju u aktivnostima, druže se, razmjenjuju neka iskustva, pošto znaju jezik kao mi materni koji pričamo, tako da je sve u svemu prihvaćeni su obje strane. I djeca pokret su prihvatila naše redovno učenike i naše učenice prihvatili djecu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za preko 4,5 milijarde korisnika širom svijeta, internet je kao globalna mreža postao glavno sredstvo komunikacije u današnje vrijeme, a u tom dijelu prednjače društvene mreže. Osim pozitivne strane, internet može da bude i zamka za one koji neoprezno dijele sa drugima lične podatke i druge važne informacije. I u tom pogledu najugroženiji su mladi. Kako ih zaštititi od nasilja i zloupotreba na internetu, tema je o kojoj su u Podgorici razgovarali stručnjaci i predstavnici nadležnih državnih organa. Naš reporter Predrag Tomović izvještaj počinje ovom izjavom jednog srednjoškolca.
Facebook, Instagram, to je najzastupljenije. Uglavnom to su selfie ili neke fotografije možda sa društvom, izlazak i tako. To je uglavnom ono što se najviše objavljuje. Sad nešto da imam neko iskustvo sa nekim, da mi je neko poslao nešto ili ja, ne, jer jednostavno sam svjestan opasnosti koja vriba i zato znam šta, svjestan sam šta objavljuje.
Tako o svom iskustvu na društvenim mrežama govori 16-godišnji Ivan iz Podgorice. Kaže da je sposoban da nasluti opasnost koja vreba iza najčešće lažnih profila sa kojih mu stižu određene poruke.
Pogotovo ako vidim da dolazi sa profila koji nema puno prijatelja, odnosno nema puno pratilaca, odmah znam da je lažni profil i znam da je to sumnjivo i odmah ne odgovaram uopšte na te poruke.
Za razliku od Ivana, Luka koji je osnovac imao je jedno loše iskustvo na Instagramu.
Pa bilo mi je neprijatno kada sam vidio što
sliku jednog mog jako dobrog prijatelja na jednom profilu gdje nije bio tako prikladan.
Ta fotografija nije baš bila okay.
Nije bila prikladna zato što je bio fizički maltretiran.
Nekoga je maltretirao i postavio tu fotografiju.
Da.
Ali se prijavio tako nešto?
Prijavili su, mislim, drugi prijatelji ili njegovi roditelji.
Istraživanja pokazuju da se u internet eri u kojoj živimo dnevno u samo jednoj minuti obavi preko 3 miliona pretraga na Google, YouTube zabilježi preko 4 miliona video pregleda, a Facebook 6 miliona posjeta na stranicama te društvene mreže. Kako onda bezbjedno surfovati internetom? Kako internet i društvene mreže učiniti sigurnim prostorom za djecu i omladinu? Pitanja su na koja nije lako odgovoriti, ističu predstavnici državnih institucija. No postoji način, a o tome je na konferenciji u Podgorici govorila i ministarka javne uprave Suzana Pribilović.
Naš CIRT ili Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente u okviru Ministarstva javne uprave svakodnevno prima prijave incidenata raznih oblika i vrši evidenciju prijavljenih. Zato vas pozivam da sve uznemirujuće događaje na internetu prijavite zvaničnom tijelu CIRT-u, ali i upravi policiji, jer svako prijavljivanje osim vaše lične zaštite internet čini bezbjednim mjestom i za sve druge korisnike.
Osim mogućnosti da prijetnja ili bilo koja druga vrsta nasilja bude prijavljena putem sajta Ministarstva javne uprave, djeca treba sebe da štite znanjem i dobrim vaspitanjem, kaže Marina Matijašević iz Ministarstva prosvjete, dodajući da je znanje prepoznati prijetnje i prevare u sajber prostoru i izbjeći ih.
A kada kaže dobro vaspitanje, tu prvenstveno mislim na to da sve ono što ne želite da se vama desi, ne trebate ni vi drugima da radite. Da dovedete druge ljude u situaciju da se osjećaju loše zbog neke od loših radnji koje vi možete da izazovete, u ovom slučaju danas govorimo putem interneta.
Rukovodilac grupe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upravi policije Jakša Backović saopštio je podatak Američkog federalnog biroa prema kojem u svijetu danas ima preko 900.000 seksualnih predatora čija su meta vrlo često maloljetne osobe. Zato je Backović mladima poručio sljedeće.
Nemojte, molim vas, da šaljete lične podate preko društvenih mreža. Nemojte dostavljate fotografije koje vi se kasnije stidite. Nikako ne prihvatate nepoznate osobe za vaše prijatelje. Niko nema 2000 prijatelja. Nemojte da objavljujete fotografije vaše kuće, vaše porodice na društvenim mrežama, da budu javno dostupne. Zaštitite svoje Instagram profile i Facebook profile i profile na društvenim mrežama. Ja bih vas molio sve ovdje sada da dobro pregledate svoje prijatelje na Facebooku i da vidite koliko zapravo ljudi vi poznajete lično sa vašeg Facebook i Instagram profila. Koliko zapravo nepoznatih osoba ima uvid u vaše privatne stvari, ono što vi radite, čime se bavite i gdje se krećete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Salko Užičanin, učenik trećeg razreda gimnazije Živinice, osvojio je prvo mjesto na regionalnom takmičenju mladih inovatora iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Takmičenje se organizuje u okviru projekta Inovativnim umom do pametnih škola, koji se u iznosu od 1,6 miliona eura finansira iz programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Informiše Maja Nikolić.
Salko Užičanin obnovljive izvore energije vidi kao svoje buduće zanimanje. Fotonaponski uređaj pomoću kojeg će se napajati kabinet informatike u ovoj školi nagrada je za njegov rad i rad brojnih učenika koji se zanimaju za obnovljive izvore energije i bave se inovacijama. Na naše pitanje otkud želja za ovim, Salko Užičanin kaže.
Baš zato što trenutno se suočavamo sa problemom globalnog zatopljenja koji prijeti da se izmakne kontroli, da već u jednom momentu postane nepovratno i reverzibilno. To me potaklo da razmišljam inovativno i da doprinesem kako našoj zajednici, tako i, ajmo reći, zvuči megalomanski, ali čovečanski.
U periodu od 1. do 3. travnja ove godine 30 učenika gimnazije Živinice uz pomoć mentora iz Centra za razvoj i podršku iz Tuzle te Zelene akcije iz Zagreba sudjelovalo je u opremanju solarne laboratorije u ovoj školi. Učenici su izradili 7 eksponata koji kao izvor energije koriste sunčevu energiju. Direktor gimnazije Sanel Mumić.
Ovo je naravno i za naše naraštaje, nove generacije, učenike, na neki način edukacija da u budućnosti se posvetite što više i tome.
Ismet Salihović, voditelj odjela za obnovljive izvore energije, učenike gimnazije Živinice podučavao je kako da sami izrade nastavni kabinet ili laboratoriju koja će se napajati na obnovljive izvore energije.
Oni su bili jako zainteresovani, pa umjesto planiranih tih 6 sati koje smo imali za edukaciju, mi smo ostali još dodatna 3 sata gdje su nam se učenici zahvalili što smo im pokazali u praktičnom smislu kako se koristi ta energija i kako se ti uređaj koristi.
Gimnazija Živinice pobjednica je na natjecanju škola u štednji energije koje je održano krajem prošle godine u Slavonskom Brodu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.